Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Ja, hei, hei folkens, og velkommen til Grønn torsdag. For en gang skyld så får du dette i kun i opptak, fordi at dette tas opp et par dager før skjærtorsdag, og det skjærtorsdag dette blir sendt. Med meg her så har jeg Jon og Anne, og vi tenkte vi skulle prate litt grann om hverdagslykke. Skjærtorsdag er jo en fin dag for å reflektere litt rundt hva hverdagslykke er for noe. Jeg vet ikke, Anne, om du har lyst til å presentere deg selv først, før du starter?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er utdannet førskolelærer, har jobbet med barn i mange år. Både i barnehage som barnehagelærer, men også som SFO-leder. Etter at jeg sluttet å jobbe direkte med barn, så har jeg vært en omvandrende pedagog og snakket veldig mye, altså kurset folk som jobber med barn, og holdt mange hundre foredrag på foreldremøter over hele Norge. Jeg har også holdt veldig mye kurs i konflikthåndtering og de voksnes rolle i forhold til barns oppvekst. Mm. Og så har jeg jobbet mye med psykiatri, mobbing. Jeg er forfatter og har skrevet en del bøker om barneoppdragelse.
Mm. Spennende.
Ja.
Men hvorfor skriver jeg bok som heter Hverdagslykke da? Det er litt voldsomt begrep.
Ja, og særlig med en undertitel som hvordan unngå 7 feilgrep i moderne barneoppdragelse og utdanning. Denne boka har jeg skrevet, den er en slags oppsummering av alt jeg har erfart og lært som pedagog og terapeut. Jeg er også terapeut. Så det er en slags oppsummering eller en slags... hva skal jeg kalle det? Det jeg har funnet underveis som sørger for barnas hverdagslykke. Så det jeg beskriver her er på en måte snublesteinene i moderne barneoppdragelse og skole, som kan hindre barns hverdagslykke. Og så er boka stappfull av forslag til hvordan vi kan gjøre det bedre. Og jeg har prøvd å skrive en morsom bok, selv om den omhandler ganske mange alvorlige temaer. Og den er praktisk da, fordi det har jeg veldig tro på, å være praktisk og jordnær. Men det jeg også har gjort, bare sånn, som passer inn å si her, er at jeg selv har meditert veldig mange år, og vært en del av innom mange alternative ting, og jeg har også bodd i et buddhistkloster det halve siste, tilsammen et halvår, hvor jeg har holdt på masse med mindfulness. Og så det jeg også er litt sånn, prøver å parallelt si noe om i hverdagslykke, er hvordan er det vi kommer i veien for vår egen trivsel og barnas trivsel på en måte ved den måten vi lever livet på i dag. Så det er en slags samfunnskritikk under der, og et forslag til hvordan vi kan gjøre det bedre.
Og da er vi inne på noe som er veldig, veldig spennende, fordi du sier hvor man kommer i veien for egen hverdagslykke. Og så har jo boken din tatt tak det mye i forhold til barn, men jeg er jo like interessert til hvordan vi gjør det som voksne er da. Og, hvis du skal ta tak i den underliggende samfunnskritikken her, hva er det du vil trekke frem som det viktigste som stopper oss fra å oppleve denne hverdagslykken?
Da må jeg peke på først og fremst stress. Og litt av kritikken i hverdagslykke er jo at vi har tatt med mye av vår stressende voksne liv inn i barnas liv. For eksempel så tenker jeg at, og så innleder jeg boka med å si en god del om hjernens utvikling, og hva er det vi som gjør oss glad og fornøyd? Og veldig mange av et av hovedpoengene mine er at veldig mye av det som gjør både barn og voksne glad, fornøyd og lykkelige, det er det samme som sørger for at barns hjerne utvikles. Og for eksempel som bevegelse, nå er det påskeferie, for veldig mange har jo reist opp i snøen enda en gang. Hvorfor gjør de det? Jo, det er fordi at veldig mange nordmenn blir kjempeglade av å gå på ski. Ikke sant? Eller være ute i naturen, at det er rekreasjon som vi er så heldige at vi har en lang påskeferie å kunne drive med. Så och det som är intressant nu är att förr så har vi kanske sett på det förr så var det vara ute bara en del av ett hårt arbetsliv för de allra flesta. Och så har det blivit luxus idag. Men det som forskningen nu visar idag är ju att bevegelse, en ting är att du blir happy av det, att det utlöser någon lycka, endorfiner och sånt typ av ting. Men att det är också väldigt bra för barns läring. Alltså att det att vara ute i naturen gör något med oss som vi kanske inte har varit så bevisst på. Men också att för att barn ska utveckla sig gott så tränger de många av de tingen som gör oss alla lyckliga. Som för exempel att vara ute och bevegelse.
Känner du, Jon, att du är god till att vara ute och bevega dig för att känna på vardagslyckan?
Nej. Jag kan väl inte si det, men jag har ju varit ganska mycket ute upp genom åren och jag märker ju det för mig själv också att jag har gått av det, men jag sitter dessvärre för mycket stille i en röd soffa.
men är du stressad när du sitter i en röd soffa? Det är du väl inte?
Nej, jag är inte det. Nej. Men det är lite högt tempo, ja. Ja. Och det är ju det som är näringslivet. Både Karina och jag jobbar ju i det privata näringslivet och då är liksom då är det prestationskrav och förväntar att vi jobbar mer än 100% och
ja nettopp.
Och så har vi ju engagerat oss i på fritiden också då.
För säkerhets skull, ja. Ja. Jag tänkte på det efter att jag satt på den där årsmötet så tänkte jag väldigt många som har varit med länge i politiken blir ju ganska sån där omfångsrika så skönjer jag det där man sitter mycket stille på många långa möten. Eller lite trim kanske. Men jag tänker ju att egentligen när jag säger stress, alltså jag tänker att vad som gör dig eller mig eller Karina för glad för mig, det vill ju vara väldigt olika ting. Så det som är mitt poäng i boken som handlar om barns utveckling är att bevegelse är nödvändig för hjärnens utveckling. Och det kan jag också säga något mer efterpå, men jag tänker att det viktiga är väl att vi alla finner ett sånt sted där det finns ett pusterum. Mm. Så vad hver av oss fyller det med, det kan jo være helt forskjellig og kan endre seg gjennom livet også. For meg har musikk vært veldig, veldig viktig, mens jeg ser nå i de senere årene så er det kunstopplevelser som er virkelig en sånn påfyll hvor jeg føler at jeg har vært på en utstilling og så har jeg liksom fått noe, så går jeg hjem og så er det fylt opp et eller annet sted. Og jeg tror at det er det påfyllet der som kan bli borte hvis folk stresser for mye.
Ja, og i boken så sier du at det er mange fallgrupper, er det 7 fallgrupper, var det det du sa?
Ja, skal jeg si noe om dem?
Ja, kan du gjøre det?
Ja, det skal vi se, jeg må først bare finne den siden. Jeg kan dem jo for så vidt utenatt, men skal vi se. Å gi barn valg og innflytelse uten hensyn til barns modenhet og intellektuelle horisont. Og la være å bidra med et moralsk og etisk rammeverk som gir retning og setter grenser. De to punktene der, de første, det har jeg reist rundt og snakket om på foreldremøter i mange, mange år. Fordi der er det akkurat det med valg og innflytelse. Det er veldig mange unge foreldre, men foreldre i 2 generasjoner nå, som har tatt et oppgjør med denne autoritære måten å oppdra barn på. Og så har man prøvd å gjøre det demokratisk. Og en av måtene å være demokratisk på er å spørre. Men så blir jo barn spurt om ting som de overhovedet ikke har forutsetning for å svare på. Og det fører masse konflikt som er helt unødvendig, som du hadde unngått hvis du ikke hadde spurt, for eksempel. Og så det som har vært et slags tomrom, som veldig mange av oss som jobber med barn, og pedagoger, psykologer, helsesøster og terapeuter har sett i veldig mange år, er at barn ikke får ledelse. De har ikke de trygge rammene rundt seg. Selv om de har veldig, veldig, som veldig mange foreldre i dag, er jo veldig opptatt av barna sine, og vil veldig gjerne at de skal ha et godt liv. Men samtidig så har det litt lite forståelse for hva det egentlig kan innebære. Og så selv middelklasseforeldre som har liksom alle ressursene som skal til for å gi barn en god barndom, de kan ødelegge for seg selv ved å ungene ved å spørre, for eksempel. I alt for mange valg.
Men er det ikke sånn for voksne også? Altså at vi skal jo velge hele tiden, og jeg har en opplevelse av at veldig mange av de valgene vi står for, så har vi jo null forutsetninger for å skjønne konsekvensen av de valgene vi tar.
Ja, absolutt.
Så er det ikke blitt noe bedre for voksne?
Nei, den tror jeg til blitt verre, og det tenker jeg også har jo vært litt av denne liberalismen, nyliberalismen, som også preger politiske og økonomiske systemet vårt, jo veldig preget av valgfrihet, at det har vært det høyeste gode på en måte. Men det fører jo til masse mer stress. Jeg har ikke blitt veldig lykkeligere av å ha fem strømselskaper å velge mellom. Altså, veldig mye av det helt meningsløst.
Nei, jeg har valgt å ikke forholde meg til de. Jeg bare holder fast på den jeg har.
Ja, for eksempel.
Men det har vært en bevisst handling. Men det kan jo hende at jeg hadde spart noen kroner med å bytte, men det ville blitt mer styr i hvert fall. Og heller ikke bytte telefonselskap, det har jeg heller ikke gjort.
Absolutt, og jeg tenker at det her gir en slags illusjon av frihet, tenker jeg, mens vi blir fanget opp i mange andre former for tidstyveri, da. Spesielt kanskje det. Men også en slags... Men når dette blir, når barn blir utsatt for denne type valg, som de ikke modne for, så blir det ikke bare stresset, men det kan bli veldig utrygg og urolig også. Og så har vi jo nå hatt en sånn epidemi med urolige barn, så hvis det er sånn stempel i panna på stadig flere at det hadde holdt, for eksempel. Og så kan det godt hende at veldig mange av de barna som vi nå gir en diagnose, de hadde ikke fått den før, nettopp fordi det hadde ikke, da hadde rammebetingelsene vært mer tilpasset barn. På en måte. Så det er jo, dette er de to punktene jeg har snakket mye om på foreldremøter. Men jeg har relatert det veldig stor grad til hjernens utvikling, for da er det mye lettere å forstå hvorfor det er sånn. At barn har ikke så mange perspektiver som voksne. Men vi voksne har jo fått veldig mange perspektiver. Det er jo en av fremskrittene på en måte i denne postmoderne virkeligheten vi lever i, er at voksne kan se ting fra flere sider, men så tror vi at barn kan gjøre det samme, og det kan de ikke. Vi er født bare med ett bilde i bevisstheten. Vi er født med bare total tilstedeværelse her og nå. Og så driller vi ungene nå ut av den delen av hjernen som er høyre hjernealder, da, som vi ser verden gjennom de første fire leveårene, og inn i et veldig, veldig stressende liv. Og så var de nødt til å bruke tusenvis av kroner på mindfulness da, og gå på dyre selvutviklingskurs.
Så egentlig så er dette en del av en konspiratorisk forretningsmodell, du egentlig sier her. Det var interessant.
Ja. Vi får kontonummer etterpå.
Ja. Men
så har jeg, fordi jeg kan si de andres feilgrepene også, kanskje.
Ja, gjør det.
Fordi en av de var vel så vidt innom nå, oppmuntret til konkurranse på bekostning av samarbeid. Dette, der har vi jo hele denne frihetsideologien som også innebærer hele dette konkurransesamfunnet som vi har skapt. Og det gjør oss jo ikke så veldig mye lykkeligere. Tvert imot så er jo dette, blir jo en del bidrag til denne veldig sterke individualismen da, som preger samfunnet vårt og har gjort i mange år. Og det også har jo ført oss fra hverandre. Og hverdagslykken er jo, hvis du spør folk om hva som virkelig gjør dem lykkelige, så vil de aller, aller fleste svare nærhet til folk de er glad i. Det er liksom det som står igjen når vi har skrellet bort alle lyster og andre sånne distraksjoner, så er det jo å være en del av et levende fellesskap hvor folk bryr seg om hverandre. Men vi har jo skapt et samfunn hvor det blir vanskeligere og vanskeligere, og det tror jeg rammer også veldig mange barn. Og så henger dette også sammen med konkurransesamfunnet, tenker jeg da. Når det, og vi ser i barneidretten for eksempel nå, så er det jo sånn at unger blir utbrent før de nesten har begynt. Jeg så bare på TV i går, så var det foreldre som reagerte på at fotballklubber for barn i barneskolealder da, at de brukte en del av pengene til andre typer lag i idrettslaget. Men når jeg hørte prisen på hva disse foreldrene betaler for at unga deres skal spille fotball et år, så er det 8-9 tusen kroner. Altså det kostet 300 kroner når sønnen min gikk på fotballaget på Haraldaka i Oslo. 300-400 kroner. Og selv det synes vi var litt sånn unødig. Fordi hva skulle de brukes til liksom? Men der lå jo fotballbanen der. Men likevel så tenker jeg, i dag så er det da blitt så... Fordi forventningene til barns deltakelse i konkurransene, ikke sant? Det er blitt kjørt frem med en gang, og det stjeler hverdagslykken fra så mange unger. Fordi det som forsvinner der er jo leken. Så er det voksne stress som blir med inn i ungers liv, helt unødvendig. Sånn at, og hadde det enda vært et fremskritt, men det er det jo ikke. Fordi en av de tingene som gjør at hjernen utvikler seg er bevegelse. Altså barn må være i kontinuerlig bevegelse de første leveårene for at alle hjernecellene skal koble seg sammen. Og det skriver jeg ganske mye om i boken. Men naturen har jo sørget for en helt fantastisk motivasjon da, for at unger skal gidde å gjenta disse bevegelsene 10 000 vis av ganger for at hjernecellene skal koble seg sammen. og at de skal automatisere alle disse bevegelsene så de ikke behøver å tenke på dem lenger, så at det kan bli sånn som dere som bare sitter og kroppen lever sitt eget liv mens vi i hodet lever og jobber liksom. Men det jo leken som motivasjonen for det. Lek motivasjonen for å gjenta alle disse bevegelsene som gjør oss smarte. Så intelligens og bevegelse to sider av samme sak. Og det blir borte i den når voksne tar over alle disse arenaene og med sine måter å tenke på. Så forsvinner mye av hverdagslykken for unga.
Hva kjenner du på, Jon, når du hører dette?
Nei, jeg tenkte jo på det i sted med at det med å være sammen med folk. Jeg synes jo det best å være alene, jeg, da.
Ja. Ja. Du jo ikke alene, da. Du har jo en kone her.
Ja, men det å gå ut i skogen alene og... Ja, det... Da det skaper meg energi.
Ja.
Og så kjenner jeg jo mange som da foretrekker å gå sammen ut i skogen, men liksom det å gå alene, liksom det, et eller annet med den der... Og det tenker jeg litt sånn rar nordmann, tenker jeg på da.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at jeg kan også oppleve akkurat det samme. Mm. At jeg kan gå i skogen nå, og så særlig etter at det har vært så mye i buddhistland da, hvor du har begynt med sånn walking meditation, det holdt jo på å ta livet av meg til å begynne med, for det var sånn der... 100 mennesker som går helt stille sammen gjennom skogen, og det virker for meg som en skravlebøtte, så var det litt sånn, men etter å ha gjort det i ukevis i strekk, så detter du inn i en sånn meditativ transe nesten når du gjør det, selv om det var ferdig kjedelig før du kom så langt. Og særlig med sånne vietnamesiske nonner foran deg med korte ben da, som bare sånn hvitt du siger fremover, men etter det så har jeg også blitt sånn at jeg blir helt happy bare jeg ser en blomst altså. Og det for meg, så da når jeg går tur i skogen i dag med folk som snakker absolutt hele tiden om ting som skjer andre steder, da, det synes ikke jeg så gøy lenger. Men der jo min hjerne endret seg etter all den innflytelsen. Men jeg tror det denne kontemplative å få lov å være i fred med deg selv og naturen, det er også noe som kan gjøre folk lykkelig. Det liksom ikke noe ferdig oppskrift. Og jeg tror det handler litt om å være innadvendt og ut.
Mm. Jeg sånn fuglekikker, da går du mye, man kikker ikke så mye man går i skolen, da går man og lytter.
Ja,
alle kjenner igjen alle fuglene på lyden.
Ja.
Og da liksom da, hvis noen skravler da, så blir det helt gært.
Ja. Ja, for da du opptatt av noe du engasjert i.
Ja.
Ja.
Ja, det er vel din form for meditasjon, Jon, det å lytte til fuglesang.
Nettopp.
Ja. Så, men denne valgfriheten da, som vi på en eller annen måte forherliger i samfunnet vårt, den har jo mye positivt ved seg, men det du sier at den har en bakside, medaljen har en bakside, og det kanskje at man mister lykkefrihet da, når man får all den andre valgfriheten, kan man si det sånn?
Ja, og så er det ikke alltid vi tar så veldig god valg da, på egne vegne, fordi at vi, for eksempel så er det veldig vanskelig for veldig mange mennesker å skille mellom lyst og behov. Hva det du har behov for, ikke sant? Og hva det du har lyst til? Og det ikke det samme. Det kan være det.
Jeg har behov for å dra til Kanarieøyene, eller jeg har lyst til å dra til Kanarieøyene.
Ja, det et veldig godt eksempel. Du har ikke, det kan jo være et behov for å oppdage verden og se og lære nye ting, men allikevel i forhold til barn er det veldig enkelt at hvis du spør barn hva har du lyst til, så har jo de, og er det jo ofte kortsiktig lyst som preger svarene, men det er jo ikke det barn har behov for å utvikle seg. De har lyst til å spille dataspill fra de står opp til de går og legger seg, men de har ikke behov for det. Tvert imot så har de ikke godt av det, altså, fordi det ikke stimulerer hjernens utvikling på samme måte som det å faktisk gå ut og leke og gjøre hver aktivitet selv.
Ja, for det vil ikke stimulere disse nervebanene med bevegelse og sånn.
Nei, fordi du trenger sansestimulering. Og det er derfor for eksempel så viser forskning nå at hvis du skriver på et tastatur, så kan du godt lære det veldig kvikt og gjøre det veldig bra, men det har ikke den samme innflytelse på hjernens utvikling som å skrive for hånd. Fordi å skrive for hånd er en sanselig stimulans som da involverer veldig mange flere områder av hjernen og sansestimulering, som da setter mye større spor i hjernen. Sånn at den voldsomme digitaliseringen som vi ser også nå, som helt ukritisk og ikke har vært gjennom noen form for kvalitetssjekk om det faktisk fremmer læring, det også en ting jeg veldig kritisk til. Så, men det litt på siden av det vi skal snakke om nå, men jeg tenker at at det også forstå hva, når jeg skriver hverdagslykke, så har jeg skrevet den som et ønske om å gi et hjelpemiddel til foreldre, men også spesielt til folk som jobber med barn, og som vet veldig mye om hvordan barn utvikler seg optimalt, og som nå blir overkjørt av andre, av samfunnskrefter I samfunnet, som ikke forstår hva som egentlig skal til. Så dette en argumentsamling for lærere også, I veldig stor grad. Og den har jeg fått tilbakemelding på, at de blir glad for det. Fordi for eksempel når de skal argumentere for hvorfor lek viktig, så mangler de denne kanskje dybdepsykologiske innsikten, eller de mangler kunnskap om hjernens utvikling, og så blir det mye synsing. Og så møter de veldig mye sterke folk fra databransjen, da, for eksempel som kan selge inn siste nytt I et eller annet medie, som høres veldig forlokkende og fint ut, og så aner de ikke hvordan de skal respondere på det. Men så har jeg prøvd å gi dem hjelpemidlene, da, som forskningen og kunnskapen om hva som egentlig skal til for at barn utvikler seg optimalt.
Men du sier at mye av det som vi kanskje litt for dårlig til, da, det å oppfordre barn til lek, gjerne fysisk lek, har jeg forstått det rett.
Ja.
Det egentlig et symptom på at vi voksne for lite flinke til å drive med fysisk lek?
Det tror jeg. Jeg tror at det jo sånn at vi jo født med evnen til å leke. Alle pattedyr leker. Og jeg tenker at, og man vet fra forskning også, hvorfor leken så viktig, dette det femte feilgrepet, å erstatte lek med underholdning og også sånn tradisjonell undervisning. Fordi alle pattedyr leker, og masse lekeforskning som blir utført blant annet på rotter, de viser at hvis du forhindrer dyr å leke, Og det gjelder også dyr som har vært I dyrehage, for eksempel. For det var så trist å gå I dyrehage før, så hadde en sånn deprimert sjimpanse I hjørnet, ikke sant? Men selv med selvskading og sånt nå. Og grunnen til det at den ikke ble stimulert nok, og hadde det jo ikke morsomt nok. Da ble dyr også deprimerte. Men de får atferdsproblemer, og de får seksuelle dysfunksjoner, sånn at de ikke klarer å sende slekta videre, liksom. Og det kan jo være fint når det gjelder rotter, men på alle andre... Altså, og dette vet vi. Altså, dette helt sånn allmenn kjent forskning for alle som kjenner, altså dyrehager har jo nå innført leker for dyr, sånn at det plutselig blitt hyggeligere å gå dit, og svære områder, ikke sant, hvor dyra får være fri ute. Men barn, vi mennesker fungerer på akkurat samme måten. Og jeg tenker jo at mye av den grunnen til at lek så viktig, jo at lek motivasjonen for hjernens utvikling, men det også det at det relasjon, ikke sant, kontakt, Og så lek, når du leker, så må du holde et indre bilde I bevisstheten over tid. Et bevissthetsbilde, og det lik det å holde dette indre bildet som lekens historie, da. Som barn, ikke sant, så de sier til hverandre, så lekte vi liksom at vi gikk I butikken, og så sier den andre, nei, vi gikk ikke I butikken, vi gikk I skogen, og så sier den andre, og så gikk vi liksom I skogen, og så sier ja med en gang da, ikke sant, for ellers går jo leken I stykker. Og det en forvanvittig trening I samarbeid. Pluss at denne indre historien, den må jo holde til et sted inni bevisstheten deres, og den holder de her I pannlappene, inni arbeidsminnet da, som ligger her I frontallappene I hjernen, og det vil si at lek, da spesielt sånn rollelek, eller en sånn type form for lek, det jo synonym med konsentrasjon. Lek lik konsentrasjon, og når vi da, barn leker mindre, har vi jo også fått en epidemi med barn med konsentrasjonsvansker. Og jeg tror ikke leken bare et av problemene, men jeg tror at alle disse feilgrepene til sammen fører til at unger ikke får en så bra start som de kunne få. Så akkurat det med leken, den mye viktigere for helheten og for lykken, da. For, ikke sant? For hvis du spør barn, og dette har jeg gjort veldig mange foreldremøter, så har jeg spurt, hva det som skal til for at barna deres skal få et godt liv? Og foreldre ramser opp, vet du, det ikke måte på det. Alt fra grenser, og da må jeg si, ja, men blir ungene veldig lykkelig av grensesettingene dine? Nei, det blir de stort sett bare sur for. men liksom kjærlighet og omsorg, og det veldig mange fine ting. Frihet kommer veldig høyt opp på denne, og valgfrihet og sånne type ting. Men det ingen som, eller det kan være hele møter, hvor det til og med sitter folk fra barnehagene, hvor de ikke sier det helt opplagte. Som det svaret du hadde fått hvis du hadde gått og spurt barna selv. Hva det som gjør deg glad? Hva det morsomste du vet? Og de fleste barnehagebarn som kan formulere noe sånt fra 4 år oppover, og de som går I barneskolen, de vil stort sett svare lek. eller spille et eller annet fotball, eller altså et eller annet som har med lek å gjøre i veldig vid forstand. Og for å leke og ha en gøy lek, så må du ha venner. Altså andre barn leker bra sammen. Altså, ikke sant? Så det viktigste i barns liv for at de skal være superhappy og ikke ha lyst til å slutte å leke, for det har man jo ikke, det er selve friheten til å leke, sin egen styrte initiativ, altså det initiativ man har tatt selv til en aktivitet, som er leken, og så er det samvær med andre.
Dette her er jo kjempeinteressant, fordi at hvis man går inn på den finske skolen, da,
ja.
Jeg vet ikke hvor godt du kjenner til den.
Jeg kjenner litt til det.
Ja. Så er jo min opplevelse av at de fokuserer mindre på lekser, og mer på lek, spesielt for de minste barna.
Ja.
Har de skjønt noe her som vi ikke har skjønt?
Ja, det de har skjønt. Det som er forskjellen, den store forskjellen på finsk og norsk skole, er at politikere har ikke så mye å si i den finske skolen. Og en av grunnene til at vi har fått en mye dårligere, eller ikke dårligere skole, for det er veldig vanskelig å si, feil å si, for skolen har på noen måte blitt bedre. Den er blitt mye flinkere til å ta seg av barn som strever på skolen, for eksempel, og det er mange positive ting som har skjedd i løpet av den tiden siden vi gikk på skolen. Men det Finland har gjort, er at de har et embedsverk, som i stedet for å ha så mye politikerinnflytelse som vi har i Norge. Så svensk og finsk kultur fungerer, eller sånn samfunnsorden fungerer litt annerledes, men det betyr at det er fagfolk som har endret skolen. Og det de har gjort er å bare videreføre alt det ved den tradisjonelle skolen som fungerte godt, som var å starte på skolen når det 7 år, når hjernen har tatt et utviklingssprang som de tar rundt 6-7 års alder, hvor de er blitt mer modne, skolemodne. Så det er ikke så mange barn som begynner å streve allerede der, sånn som vi har fått etter 6-årsreformen. Pluss at de har nesten ikke lekser. De har det er kortere skoledager og lengre ferier. Så, og da tenker jeg at det de gjør der, er at de gir unge rom for å integrere det de lærer. Mens vi stresser og skal pushe på enda mer tidlig innsats, ikke sant? Nå, det er det siste, og det synes jo politikere høres fantastisk fint ut da. Fordi noen henger etter, ikke sant? Og så blir det bare verre og verre. Så jeg tenker at det som er problemet i Norge, og selv om jeg har tenkt å bli politiker selv, så kommer jeg til at en av mine fanesaker må være å si at politikere kan ikke blande seg inn i ting de ikke har greie på. Og når det gjelder skole, så tror jeg alle at de har greie på det, for alle har gått på skolen, ikke sant? Men de har jo bare peiling på sin egen skolegang. De aller fleste som ikke har vært innom etterpå. Men de har for lange armer inn og tukler det til, fordi man ikke vet hva som egentlig fungerer og skaper læring. Og jeg tenker at det er begrenset læringssyn som ligger bak det. Og alt dette er jo min kritikk i hverdagslykket mot det systemet vi har i dag. Så det jeg prøver å fange opp er jo det som... Altså, sier du dette til lærere, så har jo du 99% av dem med deg øyeblikkelig, for de vet jo at det er sånn det er. Mens det er ikke de som bestemmer, og de etter at vi innførte New Public Management, så har det jo blitt enda verre. Der er distansen til de som har greie på ting blitt enda mye større. For nå er det jo utdanningsøkonomer, ikke sant, som bestemmer utrolig mye. Så for eksempel når Camilla Stoltenberg skulle sette sammen dette utvalget som skulle se på kjønnsforskjellen i skolen, tror du det var en pedagog med i det utvalget? Nada, det var utdanningsøkonomer. Folk har ikke behøvd å sette sitt bein i skolen. Jeg lurer på hvilke andre fagområder, bortsett fra helse og skole, hvor man hadde finnet seg i det. At man utelukker fullstendig de som kan det faget man skal se på. Så det er helt utrolig. Og resultatet deres ble jo bare at det er et problem. Og hvis de hadde sendt ut en forespørsel til til lærerne da, hva er problemet? Hvordan kan vi løse det? Så hadde de omtrent fått likelydende svar fra hele lærerkollegiet, tenker landet rundt. Og så vi vet fra før. Det er så ironisk.
Er dette her egentlig et argument for den leksefrie skolen?
Det er delvis det, men jeg tenker jo også at det vi har gjort er å utvide skolegangen, og så samtidig har vi beholdt virkemidlet som vi tendeler skulle gå på skolen halvparten så mange timer som vi gjør i dag. Så det kan være en måte å gjøre det annerledes på, men jeg er jo glad for, når jeg leste Miljøpartiets program, så sto det at de ikke gikk inn på heldagsskole, sånn som Arbeiderpartiet og SV er det i hvert fall som går inn for det. Og grunnen til at jeg liker Miljøpartiet er at de har en litt mer åpen og fleksibel oppvekstpolitikk, fordi de ikke er så ideologisk styrt som veldig mange av de andre partiene er. Og fordi det folk i de partiene tenker på er jo, som de glemmer å ta en betraktning, jo at når barn må gå på heldagsskole, så betyr det i praksis at de nødt til å være der på en trang skolegård, asfaltert veldig mange steder i landet, enda flere timer hver dag. Det vil si at denne bevegelsesfriheten og overorganiseringen for de voksne, alle de elementene som gjør, mindre, gjør at hjernen utvikler seg mindre, de forsterkes. Du skal være veldig god som lærer å ta mange utover, for det der kunnskapsrettet har så mye delmål. Så det mange elementer her som har dratt i en retning hvor vi ikke læringen blir optimal. Og jeg kan si noe om det, nå har jeg hatt et langt foredrag, hører jeg, men jeg kan si
som Karina var innom, leksefri har vi jo hatt på grønn torsdag, jeg lurte det, men var den første grønn torsdagen vi hadde?
Ja, det var det.
Og jeg er ikke negativ til det.
Nei, og da er det vel påstått fra en fagperson at de fire første årene på skolen, så er det også faglig dekning for at lekser ikke har noe hensikt. Mm. Jeg vet ikke om du har noe kunnskap om det, men altså, da er jo påstanden at senere så er det greit da.
Ja. Jeg kan ikke si at sånn med noen faglige tyngde i bordet på noe av dette, for jeg har ikke satt meg inn i den forskningen det hele tatt, men jeg har hvis folk på en annen side hvis folk flest visste hvordan førsteklasse fungerer i dag, så ville de blitt mye mer sjokkert enn det de faktisk blir, for i dag er det de 6-åringene som har nå opp til 5 timer stillesittende undervisning, og det 5-åringer vi snakker om da, altså, som er veldig lite lekpreget, de har lekse hver dag. Og jeg har foreldre som kommer og snakker til meg på foreldremøter og er bekymret fordi ungene allerede i første klasse har begynt å vegre seg for å gå på skolen. Fordi det er helt overveldende, ikke sant? Det er intellektuelt, så er det helt... Og så blir de perfeksjonistiske. De klarer ikke å få helt å mestre dette her. Og jeg tenkte at det er bare noen få år siden så gikk jo ikke unger på skolen og hadde jo aldri en lekse før de var 7-8 år. Og det har ikke ført til noe mer læring. Det er flere elever som strever på skolen i dag enn det var når vi vokste opp. I hvert fall ikke noe færre. Og det er bare, dette er en del av det stresset som vi har påført barn, og som bare tar bort hverdagstrykken til stadig flere unger. Og det er massive protester fra foreldre, og de når ikke fram. Og jeg synes det er på tide å høre på foreldrene i mye større grad. Og lærere som er kritiske til denne utviklingen. Så en ting er leksene, men noe annet er all stillesittingen, spesielt i de første klassetrinnene. Den er så kontraproduktiv i forhold til læring som det går an å få blitt. Så vi gjør ikke de riktige tingene. Tvert imot så gjør vi det gærent. Det var litt av min intensjon med hverdagslykke, er å tydeliggjøre hvorfor det er feil. Og så beskrive nøyaktig hvilke negative konsekvenser det har, og hva vi kan gjøre bedre. For akkurat det er ikke vanskelig å endre. Du kan bare gi tilbake førsteklassingene den læreplanen som ble utviklet for Reform 97. Og så ta bort kunnskapsløftet, for eksempel, for første klasse allerede der, så ville vi ha kommet et langt skritt i å rytte.
Det var veldig morsomt sagt, vi tar bort kunnskapsløftet, så blir det mye bedre.
Ja, for første klasse. Og dette er ikke mitt forslag, det er Peder Haug, men jeg tror at vi må ta bort hele kunnskapsløftet uansett, da. Men nå skal det jo reformeres, da. Så vi får håpe det blir bedre.
Ja, det var det morsomme oleken med liksom å ta bort et kunnskapsløft. Ja.
Du løfter det vekk! Ja. Kanskje det var kunnskapsmase vi egentlig skulle kalt det.
Nei, jeg avbrøt deg. Du var på vei videre.
Jeg kan gi et eksempel som et argument for dette her før vi begynner å snakke om noe annet. Og det er det som er morsomt nå, da, som har vært veldig gøy siden jeg har fulgt dette fagfeltet siden 79, og det er jo helt tilbake til urtiden, ikke sant? Hvor det var masse ideologi på begge kanter, både på høyre og venstre sida, om at det må være sånn, og det må være sånn, og den var jo stort sett ideologisk styrt på begge sider. Og ettersom årene går, så jeg var jo sånn typisk SV-førskolelærer, ikke sant? Så var noen, hadde alle meningene på den sida, og så etter hvert så kjente jeg at det straff liksom ikke helt til, da. Så jeg liksom måtte bare rygge og kjenne at det var alt dette riktig på en måte, eller har verden gått videre og blitt litt annerledes nå? Og da har jeg landet et annet sted, selv om jeg føler veldig at det var det rette stedet for meg politisk før. Men så har jo forskningen tatt igjen synsingen. Så nå, for eksempel nå, så er det en undersøkelse jeg bare elsker, som jeg tenker at må løftes fram i lyset, som også er veldig, veldig morsom for Miljøpartiet, som de vil ta vare på naturen, og jeg regner med også vil at barn skal ha mange fine naturopplevelser. Det er jo liksom det vi jobber for, er at neste generasjon skal oppleve det samme som oss. at det skal være fugler I skogen og I det hele tatt. Så det en langtidsundersøkelse fra Universitetet I Oslo som har pågått nå I snart 10, ja, 8-9 år.
Ja, nettopp.
Vi har fulgt en ja, 560 barn I 28 barnehager og sett på hvor mange timer, det det jeg har sett på, hvor mange timer har utetid har disse ungene hatt, frilek ute og forskjellige andre former for uteopphold I løpet av barnehagetiden si, og hvordan klarer de seg nå på skolen. For nå går disse barna I 3. klasse. Og det man har sett da, at jo flere timer utetid disse barna har hatt I barnehagen, jo bedre venner de, jo mindre mobbing de rundt de barna, jo mindre adferdsproblemer og ADHD, altså uro, og bedre sosiale ferdigheter, pluss bedre motorikk, da, for det finner man, har man funnet I mange andre undersøkelser også, at de barna som mest ute har jo det best gråmotorikk og kroppsbeherskelse og helse på mange måter. Men det interessante å se at disse barna nå også gjør det bedre på skolen. Så jo flere timer ute til på skolen, jo bedre resultater I matte og norsk. Og det enda mer interessante at denne effekten forsterkes for hvert år. Sånn at de barna som nå hadde mest utetid I barnehagen, de drar fra de andre barna I de tradisjonelle skolefagene. Hva gir du meg? Ikke det fantastisk? Og det jeg tenker da at da må man jo finne ut hva var det disse uteleken inneholdt, og det noe med naturen, tenker jeg da. Det å ha vært ute I natur, og vær og vind, og hva det disse barna fikk, som de andre som var mer og mer innendørs ikke har fått?
Altså det som bekymrer meg litt når du sier det her, at jeg bekymret for at vi da får en sånn der tvangsmessig greie på at nå skal dere være der så du utvikler hjernen din slik at du blir god på skolen. Altså, ja. Altså at du klarer å styre dette her også inn til å bli en leksegreie da, hvis du skjønner.
Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. For den har vært min bekymring, akkurat som folk sier at vi må innføre mindfulness I skolen, for skolen så stressende. Det helt feil. Ta bort unødig stress I skolen. Ellers så jo mindfulness bare en sånn her plaster, ikke sant? Som du setter på et system som allerede helt feil. Så jeg skjønner hva du mener. Men det som min hovedfokus I dette jo å flytte fokuset vekk fra den ideen at jo mer du terper på ting som barn synes kjedelig og vanskelig, jo bedre vil det gå. For at det læringssyn som ikke stemmer med realiteten. Mm. Så det jeg synes interessant jo hva det disse ungene fikk I naturen. Mm. Som de andre barna ikke fikk inne. Og jeg tror det mye bevegelse. Og så det mye vanskeligere å leke barn. Det altså rotteforsøkvist at hjernen hos barn som har, altså rotter som barn som leker mest bare sammen med andre rottebarn, og ikke sammen med bare rottevoksne. Det det man gjort forsøk på, nemlig. De rottebarna har mye bedre utviklet frontallapper enn de rottebarna som var sammen med bare foreldrene sine. Selv om de også hadde det bra og fikk masse leker og sånn. Sånn at det noe I denne barnefellesskapet, da, både hos kattedyr og hos barn, som gjør at de... Som altså det antagelig mer komplekst. Mm. Hjernen kobles opp, jo, de må ha det vanskelig, ikke sant? Det må være vanskelige utfordringer. For at det skal bli mange koblinger mellom hjernecellene og det, så det noe som skjer ute men jeg tror det har noe med energien I naturen å gjøre også, tror jeg
så tenker jeg også at barn som leker sammen vil jo utfordre hverandre på en annen måte enn en voksen vil utfordre et barn fordi ja, mange voksne vil jo på en måte pakke inn en kappe av beskyttelse rundt barnet på en måte, og det jo veldig fint og veldig godt ment Mens et barn på samme alder vil jo ikke gjøre det. Altså man vil jo utfordre andre på helt andre måter.
Ja, absolutt, og jeg tror det en viktig del av det. Men det som også greia var at jeg gikk opp på Stanford-hytta på en sånn turhytte her på Hedmarksvidda og satt og leste Fjell og Vidde før I samme vinter. Og der var det en artikkel om hva som gjør, hvorfor orker folk å gjøre det, gå på sånne toppturer og slite seg ut I isødet, ikke sant? Og hva det som motiverer folk til å gjøre sånne vanskelige og krevende fysiske og ting som involverer ganske sånn plagsomme naturopplevelser, da, hvis det går an å kalle det det. Og da hadde de funnet ut at det folk, altså det vi har med oss fra naturens side et behov for at ting skal være vanskelig. Altså det da vi blir lykkelige da, at når vi hele tiden strekker noen sånne indre grenser, Og det kan man gjøre på veldig, veldig mange forskjellige måter, og så gjør noen det ute i naturen. Men, men jeg tror at vi, fra, sånn, vi har designet for å takle utfordringer hele tiden. Og det er det, som, det er det som gjør oss lykkelige. Og det de hadde funnet ut med forskningen sin, da, var at vi glemte alt ubehaget, all klatringen opp en sånn bratt fjellstopp, men vi husker utsikten fra toppen. Men når de spør folk etter en viss tid, da, ikke akkurat ah, når de har klamret seg opp og kommet, altså, ikke sant? Men så har man glemt alt ubehaget, og så er det bare det hyggelige som sitter igjen. Altså denne mestringsopplevelsen, og jeg klarte liksom. Sånn, det er en ting de fleste kan huske fra barndommen sin faktisk, er jo nettopp denne lykken når du klarte noe vanskelig. Og jeg tenker at vi har behov for å strekke oss hele tiden, og det som skjer når barna ute er jo at den der kan utfordre seg selv fysisk, og det er den type utfordring som betyr mest for barn. Mm. Veldig, veldig mange, særlig gutter tror jeg, er at, at det er da, altså det er sånne fysiske ting som gjør veldig mange barn lykkelige, i hvert fall så jeg kan kjenne det veldig gjennomfra mitt eget liv, at jeg en veldig fysisk og sånn person som liker den type utfordringer, men det å strekke seg da, utover den lille komfortzonen og så videre, det er, og det skjer mer av ute. Mm. Men så er det også det at, at jeg leste en artikel, jeg var på Fintoren i sommer og leste skotske aviser, og der var det en professor ved Edinburgh Universitetet der som jobbet med lekeforskning og utdanningspolitikk. Og han sa at det var veldig, de var også veldig bekymret for at den frie utleken ble borte, fordi at barn fikk en veldig mye dårligere, de utviklet ikke denne evnen til å forstå intuitivt naturlige fenomener, som, som hva heter gravity, hva heter det på norsk, altså tyngdekraften, eller altså, hvordan verden faktisk er skrudd sammen, da, som en sånn kroppsliggjort erfaring. Den opplever det ved å være veldig aktiv ute selv. Så det er mange ting som, som da læres ved egen aktivitet. Da. Mm. Og det, jeg tenker også, det er jo det som, jeg tenker da for eksempel, jeg var på hytta, det er mange som er på hytta nå i påsken, og jeg husker en påske jeg hadde med noen venner av meg på tur, og så var det utrolig mye snø. Det var liksom 3 dager før vi fant ut at det var noe som manglet på plassen utenfor hytta, og så plutselig, åja, vedskjul, det kan vi ikke se i året, det har vi ikke helt samme av det, for det har gått 3 dager. Så bestemte jeg også å grave en tunnel, eller noen av dem, og sammen med unga mine. De hoppet jo på å grave litt i den tunnelen hver eneste dag. Helt meningsløs aktivitet, selvfølgelig, for den kommer jo til å bli borte ganske fort. Men fy søren, morsomt å være. Og da, de voksne hevde seg inn i den slags aktiviteten med liv og lyst, da sammen med ungene, grave en tunnel rundt hytta.
Men fant dere vedskjulet?
Vi fant vedskjulet også. Men det var jo...
Det var godt skjult.
Det var skjult. Men jeg tenker jo at denne det behovet for aktivitet da. Og så gjøre noe som er helt meningsløst.
Men det er jo det vi gjør. Vi gjør jo meningsløse ting hele tiden. Altså det er jo, det stress vi har er jo helt meningsløst.
Ja, det er det jo.
Det er ikke meningsløst å finne et vedskjul. Der var det jo ved.
Ja, ikke sant? Så det hadde jo en skål lett ut for døra. Men det var jo ikke det, var ikke det som primært var tunnelens oppgave. Tunnelens oppgave var bare å være tunnel, og bare gjøre noe som du overhovedet ikke trengte å gjøre. Men jeg tenker jo at det som folk, altså det er det som er lek på mange måter, det kan jo være hva som helst, at du bare, ja, for eksempel bestemmer deg for at nå skal du ta bastu, og så tar du og hopper naken fra en hyttetak, for eksempel, og tar med unger på sånn helt sånn hysterisk sur, da, som bare er for gøy. Og jeg tenker kanskje det er det som gjør unger superlykkelige, er jo når voksne kan gjøre sånne surre ting. Da må det ikke bli for målrettet, da. Og det er jo kanskje noe av det som er kritikken mot dette, denne mer voksne tar over barns liv, som vi var inne på i sted, er at vi blir for målrettet.
Ja, det blir denne målstyringen. Altså, vi bringer denne målstyringen inn i barnas liv, samtidig som vi aldri slipper på den egne voksne liv heller. Altså, alt, hele livet dreier seg om målstyring.
Ja, ikke sant? Du må ta sit-ups, nei, ikke sit-ups, men du må liksom ta sånne, stå på tærne og et ben og pusse tenner og sånn. Altså, du må alltid gjøre mange ting samtidig, da. Du kan ikke liksom bare konsentrere deg om at nå pusser jeg tenner. Du kan godt ta oss og trene på balans samtidig, det er sikkert veldig lurt, selv for sånne gamlinger som meg, men det er liksom, du skal alltid ut av her og nå. Og jeg tenker at noe av det som barn virkelig har tilgangen til med seg når de kommer, er jo denne lykkelige tilstedeværelsen i nuet. Og den det jo, det derfor vi voksne ulykkelige, for vi har mistet det. Det vi hadde når vi kom da.
Så konklusjonen at vi bør gjøre mer mas og fjas.
Ja, tulle litt mer, ikke ja. Ta ting så veldig seriøst. Mm. Så det for eksempel ikke nødvendig å slepe ungene opp på alle toppene i nærheten av Itta, for eksempel, i løpet av påsken. Hvis de har lyst, så det fint. Men hvis de har lyst til å bare leke ned i en li, så jo det også greit.
Så egentlig det du sier, Anne, at vi på en måte Miljøfjasepartiet, og det egentlig en bra ting, fordi at miljøfjas og fjas i hele tatt, gjør oss lykkeligere som mennesker.
Ja, i hvert fall det, også bare gjøre det du har av og til, hvordan skal formulere det da? Jeg tror jo på litt mer sånn tull og tøys.
Ja.
Og det kanskje en av Miljøpartiets store problemer, for jeg merker jo det at når jeg følger med på disse sidene nå, altså jeg har alltid vært et politisk engasjert menneske, men nå har jeg tendenser til å bli ulykkelig, ikke sant? For all den informasjonen om alt som trist og leit og fælt, som renner inn på Facebook-sidene. Den siste var blåskjellene mister gripeevnen når de mikroplast i vannet, og jeg kjenner jeg blir helt sånn, ikke sant? Sånn der, og da må man jo ha litt fri av og til, altså.
Ja.
Mm. Så blir vi helt men,
Hvis jeg informert riktig, så i starten av De Grønne i Norge, så var det jo sånn at landsmøtene, for eksempel, de varte en evighet. De hadde ingen klare tidsrammer. Folk bare diskuterte til de muligens ble enige.
Ok.
Altså, det var ikke noen målstyring der, nei.
Nei, det var ikke målstyringen var borte,
ja. Ja, men jeg tror at dette et av de stedene hvor målstyringen bedre enn det forrige gang. Ikke sant? At man litt mer strukturert som det veldig for. Så jeg tenker at det var noe vi fikk når det blir litt mer struktur også. Ja. Så hvis vi klarer å ta med oss det, men det likevel også ha det litt gøy da, og ikke bli så superalvorlig.
Ja, så det du sier det det at det helt greit at vi har noen mål for skolen, at vi lærer litt norsk og matte og lærer og hvordan de skal leve livet sitt og sånn, men vi trenger ikke å målstyre alt, og det noe med å slippe rammene løs innimellom, og kanskje ikke målstyre det å slippe løs rammene heller. Gi rom for lek og bevegelse, og kanskje også litt nærhet og tilstedeværelse i naturen.
Ja, det noen av poengene, de viktigste poengene i min bok. Mm. Så tenker jeg har også berørt det med mat, og det jo en av de tingene jeg selv opptatt av, fordi helse jo på vei ned for veldig mange unger, dessverre. Det jo et trist fakta. Men det jeg har prøvd å synge, altså motivasjonen min for å skrive hverdagsvike, jo å se hva er essensen av det vi må ta vare på for at neste generasjon skal få det like bra som vi har det. Og det det som mitt mål med denne boken, rett og slett å vise hva det, også vise helt konkrete praktiske eksempler på prosjekter eller tiltak og måter å gjøre ting på som gjør at vi løfter det ut av det som kan bli litt dumt og teit vanskelig, og så setter det på et bedre spor, rett og slett. Så det, men dette også, i bakteppet her jo også en samfunnskritikk som handler om veldig mye av det som det politiske ståstedet til Miljøpartiet, som man tenker at vi kan gjøre livet enklere for oss selv ved å leve, ved å ta bort noe av dette prestasjonspresset som ligger i kulturen vår i dag, da, at du må ha det dyreste fine ting. Altså leve et enklere liv, da.
Mm.
At jeg tror at det også henger sammen med lykken.
Mm.
Rett og slett. Og der tror jeg Miljøpartiet har noe å bidra med i norsk politikk. Og selv har jeg vært med i Fremtiden i våre hender siden de startet i, det var en av de første medlemmene deres, tror jeg, nesten. Jeg leste boka til Fallbakken, da bodde jeg på Hamar selv, og leste hans uår og ble helt satt ut av det, og så startet de, og da var jeg bare 18 år. Men jeg tror det som interessant å se nå, det har jo holdt på, fremtiden våre hender jo bare en forløpig for Miljøpartiet på en måte, det veldig mye av det samme tankegodset. Og se plutselig det blitt nå det tidsånden på deres side, og se hvordan nå kommer liksom det vi har ventet på. Og jeg tror at det som vi kanskje har ventet på, at folk skal ha prøvd velstanden og sett at den var ikke så lykkebringende som man kanskje innbilte seg, da. Og som jeg skjønner at folk har behov for å gjøre også, altså jeg tenker i min egen bakgrunn, så tenker jeg så mye fattigdom som det var så kort tid siden. At folk har et ønske om å forbedre livet sitt, det jo helt begriplig, men nå har jo kanskje det begynt å komme litt i kort, da.
Ja, altså, da jeg var barn, og det ikke så mange år siden, selv om jeg begynner å dra litt på rajon, så var det sånn at man kunne ønske seg ting til bursdag og jul som man faktisk trengte.
Ja.
Ikke sant? Men, ja. Men nå har man jo alt man trenger lenge før det bursdag eller jul.
Ja.
Det kan selvsagt noe med min alder å gjøre at jeg tjener egne penger, men altså, det virker sånn generelt i de fleste familier også, synes jeg. Og jeg vet at det familier hvor det annerledes, og det ikke noe mål at folk skal gå rundt og, og være fattige, for å si det sånn. Men vi har mistet noe på veien, da.
Ja.
Kona mi hadde bursdag her før jul, og min gave til henne da var jo togtur til Stockholm med søk både på teater og på noe kunstmuseer, og det, dette var fantastisk, ikke sant? Og dette ga meg noe også, ikke sant? Det var jo veldig ferskt, det var jo bare et par år siden, da.
Ja, men det er jo en trend som stadig flere hyver seg på, at de heller vil oppleve ting. For å ha ting.
Men vi har nok vært inne på dette før, Karina. Vi burde nok greie å få en vinkling på det der målstyringssamfunnet.
Ja, jeg helt enig i det.
Få en eget grønn torsdag på det. For det
absolutt, det synes jeg det vi skal gjøre.
Ja, og da bare gjelder det å finne en måte å gripe det an på, som jeg ser vel ikke akkurat den nå, men det.
Nei, men vi kan jo, vi har jo folk som kommer til å se og lytte til dette, og det jo en oppfordring til dere da, som lytter, at dersom dere har en god vinkling på hvordan vi kan ta tak i målstyringssamfunnet, så send oss et tips. Dere kan gjøre det på Facebook, eller sende en e-post til Jon eller meg. Ja, Jon, du har vel jon@mdg.no, er det det du har?
Jo, jeg har det.
Ja, og jeg har karina@mdg.no, så de funker i hvert fall ut 2019, disse e-postadressene. Så det bare å sende e-post til oss hvis dere har noen tips, eller kontakt oss på Facebook. Det, alt går fint. Jeg føler jo at vi begynner å nærme oss avrunding her. Har du noen siste ord du ønsker å si, en sånn oppfordring til hverdagslykke, til befolkningen der ute, Anne?
Til folket, hva skulle det være? Da må jeg få lov å tenke meg om. Jeg har lyst til å bare teste en kommentar til det med målstyringa. Jeg tror jo at, det kan dere jo bare redigere bort etterpå, hvis dere vil det. Men jeg tenker at det en vinnersak for Miljøpartiet, fordi jeg inne på veldig mange Facebook-grupper som inneholder pedagoger, og folk som barnehage, barn- og foreldreopprører mot seksåringene i skolen, statuslærer, 5000 av Oslo-lærerne som med på den, Malkenes sin gruppe. Og det en så ekstrem frustrasjon over det med New Public Management, altså denne måten, og det jo spesielt om Oslo-skolen, har jo dratt det helt ut i det ekstreme. Der det stemmer å hente, altså. Hvis nå Senterpartiet på vei til å løfte det som en egen, som et punkt på deres politikk, men hvis Miljøpartiet kunne kunne fremfronte det området og si at vi vil ha nytenkning, en tillitsreform for eksempel, som de har prøvd seg på i skolen i Oslo, så tror jeg det ville vært en vinnersak. For en ting skolen, men det også helsevesenet, de så frustrerte over det. Og de begynner til og med å røres på seg litt i Arbeiderpartiet, så det kunne være en sak frem til neste store valg, altså kanskje ikke nå til høsten, men til neste valg.
Ja, og dette her jo ting som, nå skraper du på ting som på en måte gjelder hele vår samfunnsutvikling, som går på, jeg kaller det for mistenksomhetstrenden, ja. Altså man vil alltid mistenke noen for å ville gjøre ting på en gal måte, i stedet for å gi folk tillit til å gjøre ting på en rett måte. Ja. Slik at vi skal kontrollere hele tiden for å sikre at folk på en måte blir målstyrt eller styrt mot et korrekt resultat.
Ja, og det som så ille, som gjør at folk også så frustrerte, at de ansatte i utdanningssektoren og helsesektoren kanskje de største idealistene i dette samfunnet. Altså folk har valgt en jobb for å gjøre noe primært, for å gjøre noe for andre mennesker. og som da har det som sin hjertesak og sin viktigste motivasjon og villig til å jobbe for mye mindre penger enn mange av dem kunne tjent andre steder og så blir man mistenkt gjort på toppen av det det gjør folk så på banen men også litt sånn deppa tror jeg, altså det blir helt sånn oppgittet fordi da blir man møtt med en holdning og en tankesett og tankegod som så fremmed for mange av disse menneskene som tilhører et annet segment av befolkningen, rett og slett. Og det tror jeg en av de grunnene til at det der blir så gærent.
Ja, gi mennesker tillit.
Ja, jeg vet jo det fra min egen leder. Jeg har vært leder i mange sammenhenger. Gi folk tillit, og de presterer så veldig mye bedre. Og så det noen som bruker anledning til å ikke gjøre så bra, men sånn er det med. Men nok om det. Men jeg kan prøve å si noe om hva er det som... Hva er det jeg vil at folk skal sikte igjen med? Jeg skal bare se det her.
Hva sitter du, mens hun leter frem det, Jon? Jon, hva er det du sitter igjen med så langt?
Mer mas og fjas. Ja. Nei, men det jo det. Altså, når Anne sa det der med å pusse tennene og stå på ett bein samtidig, jeg ikke akkurat gjør det, men altså det å pusse tennene er kjedelig, det med å fort bli ferdig med til jeg skal gjøre et eller annet meningsløst. Så det å, altså det der den effektiviteten.
Det jeg veldig god på, det å balansere på to bein når jeg pusser tennene. Det jeg veldig god på.
Jeg driver alltid med sånne ting selv nå. Jeg har bestemt meg for at jeg skal holde balansen nå. Jeg 60 år, så må jeg stå og ta på meg sokker og alt mulig sånt. Det ikke feil noe av dette. Men det som jeg lærte veldig, veldig sterkt når jeg... For jeg har jo gått den samme veien som veldig mange andre, og det å stresse og bli utbrent. Så jeg klaska i veggen. Og så, rett ned på en sofa et halvt år, orket ikke gjøre noen ting. Og da var min første møte med å møte kroppens begrensninger og tankesinnets makt over kropp og følelser, ikke sant? Og så lære å skru av det, og så se at når jeg har lært å skru av den der mase fra tankevirksomheten, i min større grad, så er det jo lykkelig. Altså, da lykken der, er grunn... Ikke lykken som en sånn der euforisk halleluja-stemning, men en sånn fornøyelse over at du finnes. Den ligger under overflaten allerede. Og at det tankevirksomheten vår i veldig stor grad som tar oss ut av det. Og den tankevirksomheten som vil at vi skal være et annet sted enn der vi er. Og det jo ego, da, for å bruke sånne buddhist mindfulness-termer på det. Mens det som det ironiske, at vi ble jo født med denne tilfredse bare sånn gleden over å finnes til. Og så har vi blitt drillet ut av det på grunn av kulturen vår. Og så kan vi ved hjelp av meditative teknikker eller naturopplevelser er veldig, veldig viktig for mange nordmenn for å komme tilbake til det, så lande inn i seg selv igjen. Og bare være til stede. Og da er vi ganske fornøyde. Der kan man være helt fornøyd med at livet er sånn der. Og så kan man ha det gøy og bruke litt penger innmellom også, selvfølgelig. Dra på en fantastisk tur til Stockholm, som en flott by, og glede seg over det. Men jeg tror jo at det som mitt viktigste budskap er at lykken er tilgjengelig hele tiden. Og hvis du ikke tror det, så det bare å gå ut og oppsøke nærmeste treåring.
Ja, det en god modell, tenker jeg også. Hverdagslykke, altså skrevet til Anne Nilsen, jo til salgs da, for de som ønsker, og der har vi den. Gul og fin i disse påsketider. Jeg tror den er gul utenom påske også. Den er vel ikke kledd i gult for vår skyld nå.
Nei, jeg må skryte litt av en datteren min som grafisk designer som har laget dette coveret da.
Ja, fantastisk.
Men jeg har gitt den ut på et eget forlag som heter Sjeleføde, og der prøver jeg også å si noe om disse temaene. Det det som målsettingen min. Da. Hva det som gjør oss lykkelig? Da? Hva det som mat for sjela?
Nettopp. Neste grønn torsdag blir jo om 14 dager. Hvilken dato blir det? Nå driver jeg tittet på kalenderen min bort på veggen her, Jon.
Ja, si det du. Er det som er...
Da snakker vi først 2. mai, da.
2. mai, ja.
Ja. Vi har en plan om at det da skal komme en person og snakke litt om grønn energipolitikk. Så vi får nå se om vi får til det. Det blir jo en videreføring av den samtalen vi har hatt om vindmøller, og det jo en diskusjon som ingen ende vil ta. Det blåser på toppene, som det så fint heter, og der setter vi gjerne noen vindmøller eller to, eller 15 eller 30, eller hvor mange det nå blir i en vindmøllepark. Tusen takk, Anne, for at du var med oss en herlig time på det som de fleste opplever som en skjærtorsdag. Og vi kommer jo til å se mer til deg i innlandet i forhold til en styreseminar som vi skal ha for folke topplistekandidatene, er det det vi kaller det, Jon?
Ja, listetopp.
Ja. Så, men veldig fint å få lov til å få litt av din visdom og kunnskapene, det setter jeg veldig stor pris på. Så da er det bare å takke for oss. Takk for alle som har vært med oss, og velkommen neste torsdag om 14 dager. Ja.